А зараз на хвалях Радіо Свобода ми починаємо 109-й випуск програми «Дом літератора». Тут у Праській студії вас вітає Сергій Обламійко і на початку про зміст програми. Другого сакавіка у Мєнську церемонія уручення штогодової премії «Золотая літера», яку заснував письменник і видавець Адам Глебус. Одним з щолітніх лауреатів за книгу «Історія мастацтва і дойлідства Білорусі» став журналіст і мастацтвознавця Сергій Харевський. З ним гутарить Валянціна Аксак. 41-м томом видавецького проєкту «Білоруський книгозбор» стала книга вибраних твораў Алексея Карпюка. Сьогодні гэтае выданне у полі зроку критика Міхася Тычыны. У Києві відбулася презентація українського перекладу поеми Якуба Колоса «Новая земля», зробленого Валерієм Стралком. Серед білоруських гостей на урочистості був і поет Анатоль Вярцінський. З ним після його нагавертання в Мєнск зустрівся Міхась Сков. Другого сакавіка у Мєнску церемонія уручення штогодової премії «Золотая літера», яку заснував письменник і видавець Адам Глебус. Сьоліта, адрозна від минулих годів, журі назвала не одного, а двох лауреатів. Їми стали прозаїк і журналіст, наш колега Северин Квятковський за книгу «Фрашки до пляшки» і прозаїк і мастацтвознавця Сергій Харевський. «Золотой літера» йон адзначены за книгу «Гісторія мастацтва і дойлідства Білорусі». Сергій Харевський сьогодні гость нашого дому літератора. З ним гутарить Валянціна Аксак.
Перше питання, спадар Харевський. З якими почуттями ви зустріли новину про рішення журі «Золотої літери» о присудженні вам гэтае премії?
Далі Бог, пишучи подручник, я не мав на увазі і не сподівався на некі письменницькі лаври. Ну, як так вийшло, я був стішений і думаю, що це добрий знак.
Що підштурхнуло вас до написання книги, якая по сутності з'являється першим подручником скразної історії мастацтва і дойлідства білорусов?
Розкрию тайну. Підштурхнув мене сам Адам Глебус в свій час. Я взявся за цю справу, це було роки 3 тому, здав в умовлений термін, але на великий жаль, з видавецьких планів державних подобні подручники були виняті. Була спроба надрукувати ці тексти в часописі «Молодость». Мої шановні колеги з радістю були взявшися, всіляк декларували свою зацікавленість цим текстом. Але приїжджавши там год, він так і не вийшов. І на моє щастя, авторська видавецька програма Європейського гуманітарного університету, знайшлися вольні позиції, куди можна було пропонувати і те, що якраз і було у шуфляді.
Чим ваша книга відрізняється від інших подобних виданняв?
В сенсі піонерства, то безпечно, це історія білоруської фотографії. Це вперше у нашій історії, у книжному форматі, викладена коротко вся історія білоруської фотографії, наскільки дозволяє об'єм. Це вперше наогул у нашій практиці. Оригінальні тексти, присвячені мастацтву Західній Білорусі, архітектури Західній Білорусі, яка так само для цього видання не була вивчена і не була представлена ось у таким книжному менавіто форматі. Я пропонував свою змінену криху структуру хронології мастацтва. Наприклад, історія Вітебського феномена у мене починається з 15-го года, а не з 17-го, як це раніше писали. І скончається до долучення Вітебська до БССР.
Ваша книга уводить нові терміни, вертає забитые і неколі заборонені імени творців. Чий життєвий і творчий льос з гэтага шерагу вас найбольш уразив?
До недавнього моменту ми користалися тільки совєтськими книжками. Нельга було написати, наприклад, про біографії мастаков білоруської еміграції. Это было выключено. Ось эти биографии людей, которые с разных причин покинули Беларусь в разные годы и там стали выдатными мастаками, мне саправды уразил. Ну, приватности, цікаво будет читачам дознаться про то, что с подарения Иванка Сурвилы, опроч того, что она громадский и политичный деяж белорусской эмиграции, знаешь, и выдатная мастачка, кая мая профессийную мастацкую эдукацию, парижскую.
Вы написали историю айчинного мастацтва от старожитности до 1991 года. Чому менавіта на гэтай даце спыніліся?
Попросту, пасля 91-го года это іншая культурная ситуация, радикально іншая во всех сенсах. И это уже іншая тема великая в планах этого выдавецтва Пропилея, выдавецтва Европейского гуманитарного университета. Моя наступная книжка, якая будет фактично являться другим томом, это будут те 100 шедевров белорусского мастерства 20-го столетия, которые я был започатковавши в нашей Ниве. Там будут уже шедевры часов незалежности.
Все захопники и во все часы вывозили из Беларуси национальные скарбы. Скажите, коли ласка, что робится с национальными мастерскими каштовностями у незалежной Беларуси?
Тут пытание довольно складанное, потому что с одного боку нельга не заважить, что нечто робится. Открыли нарешце праз 27 годов от початку будовництва, нарешце перерезали стужку у новую прибудову до Национального мастацкого музея. Далося выратовать некоторые шедевры приватности пас Витовта от вывозу за межа Беларуси, и теперь он экспонуется. Немалая, хоть и мало заважная широкой публице, праца проводится на Беларуси. Русских мытнях, где от вывоза ратуются тысячи артефактов. Но, коли говорить в целом, то державы нема политики ясной, фактично сгорнутая программа вертания. Такое питание наогул нигде не стоит, ни перед Министерством замежных справ, и никаких взаимодочинений с нашими соседями. И это, конечно, прикро, что эта программа сгорнута, але час изменился. Теперь мы маем новые информационные махчимости, мы маем новые способы донесения информации про эти шедевры и новые способы их засвоения. Великая проблема в том, чем мы его адаптуем, чем мы его засвоиваем в свою культуру. Легко сказать так, а это там наше, там вывозили вазами, каретами, теплушками. Так сказать легко, ну а что с это?
Ваша книга выдадена у Вильни, позначенный наклад 200 особников. Ти буде она доступная у Беларуси?
Эта книга уже есть в вольном продаже. Можно набывать и проз интернет. Коли будет дефицит на эту книгу, ничего нема складаного. Додруковать потребную колькость, коли будут замовы, коли будет интерес.
З адным з сёлетніх лаўрэатаў прэміі «Залатая літара» Сергеем Харёўскім гутарыла Валянціна Аксак. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце «Дом літаратара» і пасля кароткай абвесткі развагі крытыка Міхася Тычыны пра кнігу выбраных твораў Алексея Карпюка.
Беларуская народная республіка на сваёй зямлі праіснавала няпоўныя 2 гады, але за гэты час нацыянальная культура перажыла нечуваны для яе росквіт, гаворыць гісторык Анатолій Сідарэвіч.
Упершыню і апошні раз у сваім жыцці атрымлівае магчымасць выдаваць свой часопіс «Янка Купала». Рунь. Практычна на бальшавіцкім баку мы не бачым ніякай прыкметнай фігуры беларускай культуры.
Передачу Міхася Скоблы «Вольная студія. Нове слово» про звиклые речі слухайте у нашому ефірі завтра. 41-м томом видавецкого проекту «Белорусский книгозбор» стала книга выбранных творов Алексея Карпюка. У яе увайшли 2 оповести письменника – «Знакомитая Данута» и аутобиографичная под назвой «Развитание с иллюзиями». У книги так само смещенная ранее не опубликованная пьеса «Конец свету» и листы Алексея Карпюка да Василя Быкова, Петра Машерова, Янки Брыля, Максима Танка да інших вядомых людей. Сёння гэтае выданне у полі зроку критика Міхася Тычыны.
Поэт не мае права быть счастливейшим за свой народ. Гэтыя словы нашага земляка Адама Мицкевича нагадаў Алексей Карпюк у сваёй слыннай прамове на 5-м з'ездзе пісьменнікаў БССР 13 траўня 66 года. Не было ніводнага пісьменніцкага форума, на якім бы не браў слова гэты мужны змагар за праўду і справядлівасць, былы партызанскі разведчык, вязень лагера смерці Штутгоф, кавалер ордэна Вертуці Мілітары. Аўтар такіх тэкстаў, як «Данута», «Мая Джамалунгма», «Пушчанская Одысея», «Вяршалінскі рай», і заўжды ягонае аўтарытэтнае слова было сенсацыяй. Карпюк рэзаў праўду матку ў вочы начальству, якое асвячала сваёй прысутнасцю высокія сходы майстроў слова, інжынераў чалавечых душ, палымяных прапагандыстаў камуністычных ідэй. Людзям на пасадах, якія лічылі сябе вяршыцелямі ведамі лёсаў гэта не падабалася, але яны ведалі, адшумяць пісьменніцкія баталіі, улягуцца жарсці і надыдзе звыклае царства цемры, у якой яны падступна, зларадна, з ліхвой адпомсцяць народнаму заступніку і праўдалюбцу. Многія лічылі Карпюка наіўным Дон Кіхотам, змагаром з ветракамі, але забываліся на простую ісціну, што аднаго праменьчыка святла дастаткова, каб самую гнятлівую цемру не лічыць цемрай, што гісторыю ствараюць дзівакі, вандроўнікі і паэты. Карпюк быў з пароды такіх дзівакоў, летуценнікаў, рамантыкаў. Менавіта чытач першы па-сапраўднаму ацаніў аповесць Данута, якая назаўсёды ўвайшла ў спіс абавязковага юнацкага чытання. Ёсць таямніца абсалютна чытацкага даверу да слова пісьменніка, ягонай выдумкі, шчырай інтанацыі апавядання пра наіўнае, чыстае, рамантычнае каханне беларускага Рамео да беларускай Джульеты. Данута, Данка, Дана, Дануся разам з Янкам Барташэвічам трызнілі тагачасныя юнакі, маладосць якіх супала з кароткім момантам пацяплення грамадскай атмасферы пасля лютага рыгарызму сталінскага некрафільскага рэжыму. Непаразуменні сямейных кланаў Мантэкі і Капулеці нішто ў параўнанні з узведзеным таталітарным стагоддзям, мурам паміж верніцай і атэістам, палячкай і беларусам, гараджанкай і вяскоўцам, сялянскім сынам і генеральскай дачкой. Жывое палкае пачуццё адольвае ўсе перашкоды, і гэта цудоўна паказаў аўтар у многіх эпізодах аповесці. У аповесці «Развітанне з ілюзіямі» з асаблівым працягам аўтабіяграфічнай аповесці «Мая Джамалунгма» мы знаходзім тыя прыкметы эпохі, якія сталі грамадска-палітычным і сацыякультурным кантэкстам нараджэння і ўзмужнення асобы. У аснове нацыянальнага характару карнявога беларуса, на думку Карпюка, ляжаць простыя народныя ісціны. Цытую: «Калі едзеш на фурманцы ці з гары паражняком, абавязкова аб'язджай таго, хто вязе груз, альбо пнецца з пустым возам наверх. Калі упусціш на зямлю хлеб, пацалуй яго. Не плюй у калодзеж і агонь, бо маці памрэ. Калі б я, прыехаўшы дадому на канікулы з віленскай гімназіі, барані Божа, загаварыў па-польску, бацька стукнуў бы мяне па вуху, а маці кінула б: дай нічы пар яму, лепш дальбо дай, і добро адмер, бо хутко забудзе, як граблі называюцца». Канец статы. Этычнасць заходняга беларуса, а менавіта ў заходняй Беларусі найлепш захаваліся нашы нацыянальныя традыцыі, асабліва заўважныя на фоне сучасных змен, якія вельмі трывожылі пісьменніка. У фінале кнігі змешчаны лісты і ўспаміны людзей, якія сябравалі з Алексеем Карпюком, і шмат рысак дадаюць да яго творчага партрэта. Васіль Быкаў у лісце да Інны Анатольевны Карпюк, жонкі пісьменніка, прароча заўважыў: «Цікавасць і ўвага да Алексея Карпюка будзе з часам расці, гэта пэўна. Як яна ўспыхнула да Ларысы Геніюш, што пры жыцці ніхто не хацеў заўважаць».
Прагучалі развагі крытыка Міхася Тычыны пра кнігу выбраных твораў Алексея Карпюка. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце Дом літаратара, і далей у нашай праграме гутарка з паэтам Анатолем Вярцінскім і яго новыя вершы ў аўтарскім чытанні. Але перш прагучыць напамін аб галоўных тэмах сённяшняй праграмы. Вы на хвалях Радыё Свабода, ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. 1 сакавіка завяршыўся тэрмін льготнай перарэгістрацыі індывідуальных прадпрымальнікаў. Лідар кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктар Гарбачоў заявіў, што 92% бізнэсоўцаў не выканалі ўказ прэзідэнта. Сёння каля 17 гадзіны вечара з турмы датэрмінова вызвалены прадпрымальнік з УЗД Віктар Крываль. Вызваленне адбылося на рэкамендацыю медыкаў. Міжнароднае аб'яднанне «Грамадзянская Беларусь» сядзібы ў Празе запатрабавала неадкладнага вызвалення Александра Казуліна. Зварот разам з іншымі чэшскімі палітыкамі падпісаў Вацлаў Гавэл. 6 затрыманняў міліцыянтамі за няпоўныя 2 дні зазнаў на Берасцешчыне лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч. Сёння ў Таліне пачаў працаваць першы кангрэс маладой беларускай дыяспары Европы і США. І зноў мы вяртаемся ў дом літаратара. Пры мікрафоне вядучы праграмы Сергія Бламейка. Нядаўна ў Кіеве ў доме пісьменніка адбылася прэзентацыя ўкраінскага перакладу паэмы Якуба Коласа «Новая земля», зробленага Валер'ем Стралком. Сярод беларускіх гасцей на ўрачыстасці быў і паэт Анатоль Вярцінскі. З ім пасля ягонага вяртання ў Менск сустрэўся Міхась Скобла.
Спадар Анатоль, недавно вы вернулись из Украины. У Киеве прошла презентация «Новой земли» Якуба Коласа у перекладе на украинскую мову. Редко теперь отбываются подобные импрезы. Як успринять украинским литературным громадством выход этой книги?
Однозначно успринять с цікавостью. У презентации с нашего белорусского боку удельничали внучка Якуба Коласа Вера Мицкевич, доцент Берестейского университета, украинка по национальности Лидия Дорожка, Сергей Законнику, Михась Точина, ну и, вядома ж, перекладчик поэмы, лауреат премии имя Франка Валерий Стрелко.
Вы написали прадмову до этого выдания. Дарэчы, вы и сами шмат перекладали из болгарского поэта Андрея Германова, из польской поэтки Веславы Шимборской, из многих украинских поэтов, например, из Ивана Драча. Як вы все ж таки уже, як перекладчик, оцениваете переклад «Новой земли» на украинскую?
Я охотно долучаюсь до той высокой оценки переклада, сделанного Валерием Стрелко. Его я там подчас презентации в Союзе письменников Украины называл белорусским украинцем и украинским белорусом, поскольку он перекладает с белорусской на украинскую, с украинской на белорусскую, в том лику он на русскую мову перекладает. Так вот, я долучаюсь до той высокой оценки, якую дали перекладу Олег Лойко, Нина Матяш, и Василь Жукович, и Нил Елевич. Такая ж оценка перекладу гучала и подчас презентации. Як с боку украинских літературазнаўцаў, они принимали дел презентации, поэты украинские, в том лику с представников белорусской диаспоры на Украине. Свою предмову до переклада «Новой земли» на украинскую мову я назвал «Новое житё новой земли». И ведаешь, я в этой назве не помилился. Мне подчас вот этой презентации было чувание, что сапраўды новая земля, як Якуба Коласа, атрымовая новое житё.
Спадар Анатолий, году 4 тому, коли я был у Донецку на Шаўчэнкаўскім літаратурным свяце, украинские коллеги распытывали, як там поживая Максим Танк, Пімен Панченко, передавали привітанне Анатолю Вялюгіну, а их уже давно на свете не было. Вот такие наши теперь сувязи. Як вы лічыце, ці удаецца нам наладить гэтыя перерваные стасунки с нашими наиближайшими и найроднейшими соседями украинцами.
Презентация, про которую мы говорим, свидетельство того, что удается налаживать. Презентации перекладу «Новой земли» попередничала еще одна подея. Я маю на увазе встречи, которые отбылись в Бересте наприкінці минулого года на тему «Владимир Колесник и белорусско-украинское литературное взаимодочинение» и вечерина поэзии, которая отбылась под девизом «Натхненной любовью Перазовой», в яких приняли удел украинские и белорусские поэты. С украинцем я хочу назвать Василя Гея, Ивана Чернецкого, Владимира Барна, которые перекладают с белорусской. Поэтому они не упадково стали удельниками этой встречи. Ну а с нашей белорусской боку удельничали Нина Матяш, Олесь Каско, Василь Жукович, Прокопович.
Спадар Анатолий, почався соковик, юбилейный сёлета месяц. Сполняется 90 годов Белорусской Народной Республики. В связку с чем шерох громадских организаций, у тым ліку и Союз белорусских письменников и Товариство белорусской мовы, проводят агульнанациональную диктовку. Чи будете вы брать удел у этой акции?
Я, можно сказать, свою диктовку написал. Коли до этой идеи додать еще одну идею, объяснить конкурс самых-самых юных поэтов на тему 90-годия БНР, то я бы сказал так, чем бы белорусские детки не занимались, а бы только они не плакали, плакали, аби тільки їх заставалися поставники для їх радості, їх бадьорості. Що дотичить моєго уділу у гэтому, то мені тихтан підсказала мені моя муза.
Я сподіваюся, ми сьогодні ще почуємо гэтыя вірші. Я нагадаю нашим слухачам, що в ефірі передача «Дом літератора», рубрика «Автор і твор». Гостем яе сьогодні поэт Анатолій Вярцінскі. Анатолій Ліч, так сталося, що світлий настрой предвечня був змрочений. За учасною смертю померла Ірина Казуліна. Я ведаю, що ви присутнічали і на панихиді у Червоному костьолі. Махчыма, з гэтай жалобнай нагоды у вас з'явіліся і некія радкі?
Літеральна сьогодні раніцей я закончив вірш молитву. Я навіть не знаю, як визначити його жанр. Називається «Йон Аве Ірина». Храмом святых Симону и Олены Знички сгорали, моркотився месяц белелы, а ранком нависла тяжкая хмурина. Ава Ірина, ангельский ее голосок замок на завсёды, а кольки ж было в ім любові, спогады, лагоды. Любовью жила и ближнім любов дарила. Ава Ірина лежит у труне, где маленькое тело, и на это шла, как жить, жить гэтак же годно и смело, чекая ее душу радости вечной долина, Ава Ірина, смуткуя костер, пах кветок и свечек обострый, хотела яна, как мы, как браты и сестры, пришли на ее, пришли мы, и на нас зроднила, Ава Ірина, хтось тихо казав, коли шли вслед за трудною, выходит, что только такою ценою, ценою ахвяру, духом мацнее краина, Ава Ірина. Верш, написанный поводле проекта Белорусской службы Рады Свободы, присвечен 90-годию БНР. В якости эпиграфа сгадываю радки одного своих ранейших вершов. «Самое лепшее, сулад, тая, что радится с кордом и всеми, тая, где мудрость, пошане и силе, тая, где весь народ врат. Один только день, всего один, всего только несколько годин пытаний». Я задаю себе и саму себе, шукаю отказу. Отказ находится не их одразу. Справа ж не в колькости, а в цене. Справа ж не в тым, кольки, а я. Як день той пройшов, як був он прожитий, яким був ягоний духовний знак, як там почувався люто спаліти. Спробую уявить этот день тих людей. Сприяє ось эта фотокартка. Гэты адбітак славных падзей – Бурбіс, Варгонка, Смолюч, Захарка. Дзевяцеро сталі в адзіны рад. Яны – сакратарыят народны, наш першы беларускі ўрад. Насамрэч беларускі, родны. Я зноў углядаюся в облікі іх, я імі вітаюся, я ў іх пытаюся, я імі в НР вертаюся. Мне для таго дорог, кожны міг. Живо уявляю, початок дня займається свежо, тихомирно, затим доповняється тишиня гуками проникненого гімна. У гімні п'ється про вольний простор, про дух білоруський, могутний, родний. Не іначе дає свободний хор, свободно п'є про народ, свободний. Учить не в забаві, не через ворот. Воронки, Крачевского, Пизавитова. С цікавостью слухая народ, с довером слухая, так миновито. На то ж и на, и БНР, как не фальшивили мы, не хлусили, как тут были в законной силе правда, сумленность и довер. До ранних ты спеву промовы звонов поважливо слухают место и вёска. Получатся словы их лепших сынов Дуцкевича, Востовского, Лёсика, Не тяжко меркую теперь уявить, як этот день далее отбывался на лёсе народным, як отбивался, велася далее, як ягоная нить, якими тягом часу были ягоные повдень от вечерок, якія блоки над ним плыли, кольки взыходило над ним зорок. В всяком разе мой родный край засвоивал державным чином строго. И сам живи, и другому сприяй. Не робили хога и не больше никого, как не померли, не зинули кап, не покидай матчину мову, мову свою, шану як скарб, цани як за руку, як основу. На Бога различу, Бога вера, да и сам не гнися, за справу берися. Так ты уявился в огульных рисах, життя один день убная.
Анатоль Вярцінський читав свої нові вірші. І на гэтым ми заканчваем програму «Дом літератора». З вами був Сергій Абламійка. Наступний випуск «Дому літератора» слухайте у суботу, 8 сакавіка.
Могло б быць, калі б гісторыя склалася іначай. Уявім сабе, Беларуская Народная Рэспубліка перамагла ў 18 годзе. Краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў Дня волі, дзеянне адбываецца ў першыя тры месяцы 2008 году. Пра гэта мы запрапанавалі нашым слухачам напісаць нам у рамках новага конкурсу «Свабоды» «Адзін дзень у БНР-2008». Конкурсныя творы на хвалях «Свабоды» тры разы на тыдзень.
Шановні слухачі, наступні дві години від 22 до полуночі Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 41 і 31 метр. Частоти 7165 і 9725 кГц, а так само на середній хвилі 490 метрів на частоті 612 кГц. Заставайтеся зі Свободою.